Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Ім'я цього письменника добре відоме українським читачам. Як прозаїк, він заявив про себе ще 1985 року. Відтоді видав 18 книжок, серед них 9 романів, найвідоміші з яких «І прибуде суддя», «Камінь посеред саду», «Маска», «Острів Сильвестра», «Графиня», «Соло для Соломії», «Століття Якова». Автор книжки для дітей Володимир Лис про відомих людей та повістей «Там за порогом» і «Таємна кухня погоди». Володимир Лис знаний і як драматург. 5 його п'єс поставлені в різних театрах України. Звучали вони і в ефірі Українського радіо. Роман «Століття Якова» вийшов друком 2010 року. Цей твір – своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив 5 держав – Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, Сталінське СРСР. Однак, доживши до держави Україна, опинився раптом у вирі родинної і національної драми, які були запрограмовані катастрофами ХХ століття. 2016 року за романом студія «1+1» зняла одноіменний фільм. Пропонуємо вам послухати сторінки роману Володимира Лиса «Століття Якова». Читає автор Володимир Лис.
«Який же я старий, – думає Яків, – який старий, Боже мій!» Він щойно захитався біля порога своєї хати. Щоб не впасти, хопився за одвірок. Світ кудись поплив. Не здивувався. Так бувало вже не раз. Дивина в іншому. Він раніше ставився до цього якось інакше, простіше, наче б не помічав, удавав, що не помічає. Заточився, то й заточився. Старий, от і все. А тут щось кольнуло наче, різонуло, в серці чи коло серця. От іще, він отак упаде, серце спиниться, не одразу і знайдуть. Але тоді йому буде байдуже. Знайдуть – це ні, а тепер не байдуже. Доки живий, думає Яків. А вже ж, доки живий, треба йти. Йти? Куди? І раптом розуміє, треба йти, виглядати по штарку. Можеш принесе таки звістку від тої дівчини, тої окаянної дівчинки, Оленки. Альона, казала вона. Поштарка Ніна ступає на подвір'я під вечір. Яків бачить, як вона йде мрішком, чогось оминає стежку. За нею волочиться чужий кіт. Одвертається від вікна, за стіл поспішно зновика сідає. Ніна заходить до хати, каже: «Доброго дня! Ви живі, діду Якове?» Яків повертає голову, відривається від стола, на якому кришив махорку. Дивно, як збереглася до весни. І відказує: «Доброго здоров'я! Чом би мені не жити? Це ти хотіла, щоб я умер, не получивши письма? Давай. Але я, діду Якове, то ти знову не принесла. То нащо заходила? Щобись?» Яків хоче сказати, переконатися, що я ще живий, але закашлюється. Кашляє довго й натужно. «Ви те, що, зновика курити почали?» – підозріло питає Ніна. «Не дам», – каже Яків, і заступає стола з нарізаною махоркою. «Що не дасте? Махорку забрати». «Ну, ви як мале, діду, геть би мала дитина». «Мала, не мала? Але я кинув курити». «Тоді нащо махорку кришите? Щобись ти спитала, що, бакун має пропадати?» Ось така у них розмова. Насправді, як і врадий, що Ніна зайшла, не оминула хати, бо ж письма нема, зновика нема, і вже не буде, раптом думає Яків. Пальці його рук холодіють. падає на землю ніж, добре хоч ногу минає. «Що з вами, діду? Сідьте, сідьте!» Ніна метушиться, приносить води, заглядає у вічі. Чудна жінка, він може ще і її пережити. Його смерть сидить у тому письмі, на денці, самісінькому денці конверта. Маленька і зіщулена, як зернина, що закотилася у щілину і втратила надію колись прорости. Бо письма, листа, напевно б сказала та кляте дівчисько, не буде. Його не пишуть, а як пише, то не відправить. А може якась дурна баба на пошті викинула в кошик? А то ж, пощитала нашого дідові письмо. Вам ліпше? То я вже піду? Мені й не було погано, каже Яків. Ти того, забери махорку. Нащо? У мене Тимко не курить. Комусь віддаси. Ти ж до всіх хат заходиш. Тепер не до всіх, Ніна зітхає. Тепер газет мало підписують. Ніна йде і вже в дверях озирається. Стоїть, чогось чекає. Зітхає. Ольку вашу бачила. З півгодини тому. То тебе Олька просила зайти, здогадується Яків. І полотніє. Але гнів з голови витісняє якась тепла хвиля. Котиться і котиться під черепом. От уже й зашуміла, щось зашелестіло. Господи, що ж то таке? Ще справді беркитниця чого доброго. Як той сніп упаде. Тільки ціпа до нього не буде. Ви помирилися з дочкою діду, чує він крістено розставляючи шелестіння. А ми не сварилися. Вона ж мені молока приносить, і сала, і хліба. Губи його мертвіють. Враз, раптово. Дивиться, як її на поштарку і розуміє. Знає, як приходить дочка. Ставить банку з молоком, сумку з продуктами за порогом, бо ж заходити Ольці до хати заказано. Я помилюся, думає Яків. Як Олька сама першою переступить поріг. Ніну він проводжає. На подвір'ї згадує, що не дав махорки. Скільки ж то літ, як він уже не смалить? Певно, з 10. Табакун садить. Чи не останній в селі? І мак вперто сіє, хоч до пирогів з маком байдужий. Участковий уже й грозитися перестав. Що штрафує? Або й буцегарню запроторить. Але якби не мак, то тая Ольона сюди, на його город, і не зайшла б. Тоді ще в нього був пес. На відміну від кота, приблудиська, його чи не його кота, пес мав ім'я і звався Тузиком. Яків називав свого старого псиська Тузом. Туз уже тоді був тож старим і облизлим. А що його ніколи не купали, то із білого зробився брудно-сірим. Пес загавкав тихо і хріпло, як завжди гавкав останні літа свого псячого життя. Яків мусив поглянути, що сталося. Приблудився хто його до господи, чи кит на тиньок заскочив. На дереві коло хати старій яблуні сидів кіт. Чужий чорний котисько блимав злим оком на пса, що голову задер, і хрипко надривається. «Хай собі сидить», – сказав Яків до Туза. А потім до хати вертатися не хотілося, він пішов на город, і в кінці його, коло самого рова, побачив довгасту барвисту пляму. Тією плямою була Оленка. Оляна, Ольона, Альона. Але тоді він ще не знав, як її звати. Тільки як наблизився, то побачив, що невисоке, худе, як трясця дівча, трощить його мак. Рве геть зелені маківки і кидає в цілофановий пакет. Трощить і рве, холєра б тебе взяла. Коли воно побачило господаря, то збіг поруч і загавкав, то закричало: «Не підходи, дід, буду стріляти». «Стріляти?» Яків тоді спинився. А дівчина пляма виставила руку патичок і закричала, а швидше зашипіла: «Не підходи, стрельну! Видиш, у мене пістолет!» Він уже збагнув. Тая, наркоманка, бачу вже таких, навідувалися до його маку. Тільки ті двоє балбесів, коли їх угледів торгуватися, почали, щоб продав, а ця бач лякає. Коли ж вона зрозуміла, що не злякає, пальнула з того уявного револьвера, репетнула: «Подалі, дід!» Раптом схопила одну, другу, уцілілу, незрілу маку, курвнула і, як було, стала собі до рота пхати. Давилася і пхала, як і схопив її за руку. Худюща, схожа на синій патичок. Рука ледь не тріснула. Дівчина рвонулася, але раптом почала осідати. Очі її закотилися. Вона забилася в конвульсіях, мов би падуча. «Дід, ти сволоч, уміра, дід!» Яків не знав, що робити. Спробував підвести, але не зміг. І таке трястя не міг подушати, звести. «Уході, дід, уході, забирай, забирай свій вонючий мак!» Вона хрипіла і билася об землю, а потім враз стихла. Яків не знав, що робити. Кликати міліцію, бігти, де там бігти, дибати. По фершалку, цей доктор, покликати сусідів. Чи лишити це лихе потрьоча? Хай здихає, як не тепер, то в четвер. Все одно не жилець на цьому світі, і жити йому не трах. Тузик перестав гавкати, обнюхував тіло, на якому задерлося легке платтячко, оголюючи худі землисто-жовті ноги. Яків глянув на обличчя, що мало теж нагадувало людське, прошептав «Господи!» і відвернувся. Бридко було, нудота підкотила. Він усе ж пішов до хліва, щоб взяти візка для гною. Невідомо, чого вирішив так. Здається, подумав, що поки когось покличе, то буде пізно. Бо поки дійде до фершалки, а сусід напевне, не побіжать тую наркоманку рятувати. Хоч до хати завезе, це на вулиці вивезе, а там хтось же її побачить. Перед тим, як іти, торкнувся тіла. Дівчина поторочча дихала, ледь-ледь, але дихала, а тоді сапнула. Я зараз, пробурмотів Яків. Він ішов до хліва довго, а вертався ще довше. Візок штовхав поперед себе, і той візок чогось був особливо важким. Ніби віз на ньому двопудову гирю. Таку колись легко підіймав. Але дівчини на місці вже не було. Сиділа по другий бік рова, розривала маківки і розсипала мак довкола себе. А тоді заглядала всередину, наче шукала чогось. Коли побачила Якова, засміялася, хрипко, не по-міськи. Тоді поманила тонюсеньким пальчиком. «Дід, ходи, дід, покайфуєм!» Плюнув та й пішов до хати. Шкода було маку. Хтось таки напік би з нього пирогів, та на кутювальці згодився б. А ввечері пес загавкав, хоч по-старечому й натужно, проте наполегливо. Вийшов зрештою у сіни і почув шкреботіння об двері. За дверима на землі щось ворушилося у темряві і сипіло, мов би незнана твар. «Дід, спасі мене, дід!» Він і порятував. З горем пополам затяг те дурне поторочче до хати, понатужився зрештою, змусив її як-так на ноги звестися. І понатужившись, коло доброї колоди на ліжку тарагунив. Дівчина вовтузилася, хрипіла, а потім і заметалася по ліжкові. «Дід, черві лазять! Почому у тебя так много червей? І таких больших? О, да твоя голова оторвалась! І моя тоже! Смотри, як літають! Хватай, а то улетять! Дід, хватай!» Чого вона тільки не верзла і в яких страшних муках не корчилася ця дівка? Кілька разів забивалася у судомах, з перекошеним лицем і піною в роті. Здавалося, от-от гигнеться. Яків не знав, що робити. Бігти по фершалку. Ще чого доброго, доки ходитиме, ця приблуда рознесе геть усе в хаті, чи саму хату підпалить. Вигнати? Тоді геть пропаде. Зрештою, незвана гостя замовкла. На довгі хвилини Якову здалося, що замовкла навіки. Коли ж розплющила очі, здригнулася кілька разів, тоді сказала щось тихо-тихо. Він аж нахилився над ліжком, щоб почути. «Дід, зділи же що-то, ні уколі ж помру, а ти не, то я докторку покличу». «Не бойся, ізбу, ні сожгу», наче почула його думки. Приведена ним того таки вечора, докторка Вікторія глянула на тільце, що здригалося у напівсні в судомних конвульціях, взяла за руку, підняла рукав, подивилася на геть сколотий синьо-чорний цурпалок. «Ломка, Якове Платоновичу, боюся, що на останній стадії». «Останній стадії? Так». Кажуть, тоді вони навіть маківки просто їсти беруться. І ця я трощила. Докторка подивилася ще раз на примару, на Якова. «Швидко я, звісно, викличу. Документи є при ній? Документи? Ну, паспорт чи щось? Не знаю». Ні документів, ні речей при цій приблуді наркоті не було. Тільки старе, геть вибруднене платтячко, а під ним, вочевидь, давно неміняні майтечки, трусик, як теперка кажуть. Та й майтечки, як уже потім побачив, як вона на другий день геть знесилено попросила: «Дід, сходіть би мені, ізвіні, но двігать нічим не вгу. Все словно і звати. Нєт, і жиле». Він і приніс стару каструлю, поміг ті майтечки зняти, а тоді відвернувся. Та то було вранці, а ввечері Яків не знати, чого сказав до докторки. «Не треба скору». Невідомо, чого й сказав. Це перечував щось. «Не треба?» – здивувалась докторка. «Я того, єдин свій спосіб попробую». «Ну, як хочете. Але як помре?» «Може, й не помре». Докторка зробила якийсь заштрик і пішла. «Спосіб». Він пригадав, як тітка Герасимиха дядька Івана від білої гарячки рятувала, а ще від лютої наврочниці. Змусив, буквально з силою влив до рота, теплої посоленої води з настояною ромашкою. А тоді, як виблювала на стоянки оману, яку для себе приготував, бо ж кашель посеред літа невідомо чого почав душити, дав напитися, поволі між зубами звелів проціджувати. Незвана гостя після того то засинала, то прокидалася, хрипіла і просила ще укола, на ранок затихала, а він, коли прокинувся, задрімавши на лавці після тої нічної несплячки, здалося, що не дихає. Кинувся, нахилився до блідого, як смерть лиця, дихала хоч і ледь чутно. З того дня він за трави взявся. І спосіб із травми від Герасиміхи покійної, і ще дідівські, що рятувала від ламання костей від травматизму, та від глистів у голові, як у них у селі казали, все перепробував. Через кілька днів, чи може цілий тиждень, сиділи вони на порозі хати, цвіркунів слухали. Розспівалися, розпілікалися зарази. Оленка й спитала, дід, а ти любив когда-нібудь? Що? Він аж здригнувся з несподіванки. Ну, любив, спрашиваю, в юності ілі когда там? Баба ж у тебе була, раз доч єсть? Чи він любив? Що це дівчисько знало про любов? І раптом тоді, коли з Оленкою сидів, як і тепер, чогось та розмова постала. Матері його Параски і сусідки Федотихи. Тая розмова. Він, малий Яшко, почув, як з-за хліва від вітру вертався. «Щось нам, куму, треба з дітьми робити», – то Федотиха Ярина казала. «А що таке, куму? З ким робити?» «Та ж із твоїм Яшком і мею Улянкою». Федотиха оглянулася, стишила голос. А як і Яшко встиг за вугол хати сховатись? «Ви теж, кумо, бачите, що вони одне од одного не відходять. Чуть який момент Яшко до нас біжить. А Уляся до вашої хати норовить вирватися. Я вже про свята не кажу». «Та ж діти, кумо!» Яшко почув, як голос його мами і стривожно став веселішим. «Ми сусіди, то й вони дружать». Тут Федотиха ще раз оглянулася. Яшко побачив, як заблищали її очі, як у шкодного кота чогось подумав. «Ой, не кажіть, кумо, діти то діти, але ж я бачу, як ваш Яшко на неї дивиться, як мої покійні бабуня казали, 100 соловейків оці сидять і виспівують. Та й Уляся до нього горниця. А от то йдуть з города. Бачу, ви сілися на колодах коло хліва. Що би ви те думали? Уляса з усім гень би дівка парубкова на плече голівкою свою схилила. Не приведе це до добра, кумо. А я ж і зла вашому синові не хочу, самі знаєте». Яшко побачив, як раз темна хмара закрила мамине лице. А звів до гори очі і угледів геть чисте літнє небо. Ні хмаринки, тільки Божа блакить, як їхні бабуня мовлять. Може, мама Параска відчула, що далі казатиме кума і сусідка? А вона сказала, що та дружба їхніх дітей вельми небезпечна, що вона веде прямісінькою стежкою до тієї дурної любові, якщо вже не привела. Не хрестіться, кумо, і не блимайте так на мене. Дурне діло не хитре. Влюбитися, як води кварту випити. Ще рік-два, хай три. Закохаються, залюбляться, а там ні, кумо, я ж не проти такого зятя мати, як ваш синочок рідненький, а мій хрещений. Видко, що росте хлопець роботящий, майстеровитий. Вона, як взявся за тинок ладити, так як і дорослий. Але ж, кумо, мій Федото Каян ні за якого діла не віддасть Улянку за Яшка. Ну, самі знаєте, кумо. «Знаю, кумо, що ми для вас біднота драна», – сказала Яшкова мати з важким зітханням, присвистом, мов версту пробігла перед тим, де ж нам до вас рівнятися. «Знайся, кінь з конем, а віл, ой, кумо, мені в хати поратися тре». «Не гнівайтеся, кумасю, бо і я такого не казала, а ви такого від мене не чули», – отказала Ярина солодким голосом. «Але правда у тому, що хоче Федотик підрости Улянка з вергунами породичатися, з тими багатирями, що й ми їм не рівня. І тут хоч пий, хоч виливай, а вже вони з Крапоном», – назвала вуличне прізвисько старого вергуна, «Єгорем, про те й говорили, чули, як мій Федот над чим затнеться, то хоч кілька на голові теши, то його не перепреш і вод зом не об'їдеш, віддасть і все».
Ви слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Царенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.